Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som vanlig, Morten Gallosen.
Og det medfører da at jeg Jim Fosheim.
Det helt korrekt, Jim. Ja. Så langt klarer vi oss bra.
Ja.
Vi har jo avslørt i titlen allerede hva det skal handle om i dag.
Ja.
Og vi har snakket ganske mye om han det skal handle om i dag i en tidligere episode.
Det helt riktig, for dette da del 2 om General Patton, som jeg da åpenbart visste ekstremt lite om. Jeg trodde jeg visste en del om han.
Ja.
Men han helt annerledes enn jeg trodde.
Mm.
Ja.
Ja, for man har på overflaten hatt et ganske klart bilde av dette som en legendarisk, en av de største generalene under 2. verdenskrig, som han jo var. Men ja, når vi blir kjent med alle greiene hans,
ja,
så det tydelig at her det mye man ikke lærte på skolen.
Og så tenker man jo at han sånn en seriøs, nesten liksom politisk type, og kanskje, i hvert fall tenkte jeg det før vi begynte med episoden, mm, litt sånn pertentlig type, men endret mening på mange av de punktene, og så tror jeg også at vi kommer til å endre enda mer mening etter denne episoden.
Ja, altså man har kanskje et bilde av yrkesmilitære, som veldig sånn strigla ordentlige folk, mm, som tenker innenfor boksen. Det ikke alltid tilfelle, og hvis man lurer på hva vi snakker om nå da, så det sånn at man kan gå tilbake til del 1, som et par uker tilbake i biblioteket, hvor man kan høre mer om Pattons liv før cirka 1920.
Ja.
Og det må vi anbefale hvis man ikke har hørt den allerede.
Ja, det er liksom litt feil å starte på del 2 sånn, egentlig.
Mm.
Men du må gjerne høre den også hvis du ikke hører del 1, altså.
Ja.
Uansett da, så det jo sånn at nok en ting som jeg da ikke var klar over, at det Patton, han deltok både i OL,
mm,
i tillegg til at han da tjenestegjorde under 1. verdenskrig. Sykt det også.
Ja.
Men det her bare en liten ting om Patton.
Ja.
Og han viste da allerede her en side til å være ordet hissig, ja, vel levelig brukt. Altså en hissig leder av tanks.
Ja. Hissig på mange måter, ja, men kanskje spesielt der, og det la jo på mange måter grunnlaget for det vi skal snakke om i dag.
Det gjør det, for i dag så skal det i all hovedsak da handle om det Patton huskes aller best for, nemlig tjenesten han la inn under 2. verdenskrig, da han da stod frem som en av de mest aggressive generalene på den allierte siden.
Det tror jeg et godt adjektiv, Jim. For hør på følgende beskrivelse av Patton fra en biografi om han, skrevet på 1970-tallet. Patton was unquestionably the outstanding exponent of armored warfare produced by the Allies in the Second World War. In terms of blood and iron, he personified the national genius which had raised the United States from humble beginnings to world power. The eagerness to seize opportunities and to exploit them to the full, the ruthless overriding of opposition, nesten bokstavlig kanskje med tanks, the love of the unconventional, the ingenious and the unorthodox, the will to win whatever the cost and above all in the shortest possible time.
Ja, nei, det jo en variant selvfølgelig, men Patton han var ikke bare hissig i den forstand at han gikk hardt løs på fienden. For vi nevnte jo da i første del, for de av dere som ønsker den delen også, at han da gikk løs på en av sine egne soldater med noe så uforventet som en spade.
Ja, og jeg husker at han var ikke sånn spesielt opptatt av hvordan de gikk med soldaten etterpå.
Nei. Og ja, altså, du vet, en spade litt sånn komikk, for den formet litt rart, det nesten som en, den kommer rett bak stekepannen på en måte.
Ja, som Donald Duck våpen.
Ja, det litt Donald Duck. Og dette her, han ble gæren, han tok spaden, og det var da i bunn og grunn, fordi soldaten ikke gjorde slik han fikk beskjed om.
Ja, og som vi skal høre, så gjorde Patton lignende ting også under 2. verdenskrig, der han blant annet klappet til en bonde, og to av hans egne soldater som lå på sykehus.
Ja. Men før vi kommer da så langt, så må vi plukke opp tråden der vi slapp i forrige episode, og det var da George Patton hadde fått en sentral rolle i å utforme den amerikanske hærens tanks-doktrine.
Ja, og det innebar rett og slett at Patton var med på å skrive håndboka, altså bokstavlig talt, for hvordan amerikanerne kriga med tanks. Og vi må bare si det at dette med tanks og stridsvogner, vi får innimellom litt tilbakemelding på at det heter det ene og det andre.
Ja.
Vi googlet vel det forrige gang og kom frem til at det går greit å si tanks.
Ja, altså, ifølge, nå er det masse forskjellige artikler selvfølgelig. Noen av de hevder at man ikke kan bruke de om hverandre, men noen, så tolker vi det at det greit,
ja.
Og i og med at vi synes det greit, så inntil videre så gjør vi det.
Ja.
Ja, ikke det fair?
Det synes jeg fair.
Ja. Vi befinner oss nå på 1920-tallet, da Patton ble kjent med en annen amerikansk offiser, nemlig Dwight D. Eisenhower, som under 2. verdenskrig da skulle bli øverstkommanderende for de allierte styrkene i Europa.
Før han da senere skulle bli USAs president på 1950-tallet.
Ja. Og det er vel kanskje den er best kjent som for mange, kanskje?
Vil tro det.
Jeg vil tro det. Men på 20-tallet så ble da altså Dwight en venn av Patton, og sammen så delte de da et syn om at den amerikanske hæren burde satse tungt på bruk av tanks.
Ja, for tanksen hadde jo vist seg nyttig under 1. verdenskrig, noe som ga både Patton og Eisenhower mersmak. Men en opprustning av tanks i den skalaen Patton og Eisenhower ønsket seg, det lot seg ikke gjennomføre før 2. verdenskrig brøt ut, ettersom USA rett og slett ikke fant rom til det i forsvarsbudsjettet.
Ja, og det hang blant annet sammen med at den største økonomiske krisen i moderne historie da ble utløst, altså.
Ja, det er jo da krisen som startet i 1929, og som har blitt husket som den store depresjonen, som skapte stor sosial uro i USA.
Er du enig? Også på engelsk her, The Great Depression.
Ja.
Mye mer impact enn den store depresjonen.
Ja, men det var jo da et børskrakk som gjorde at økonomien gikk ad undas i USA, og ja, hovedsakelig USA som gjelder her, da, som fikk konsekvenser for mange, blant annet for oss, som har lagd et par episoder av vanlig historiepodden om Chicago-mafian på den tida, som jo profiterte ganske bra på det.
De skodde seg.
Ja, under den samme tiden.
De brygga seg.
Men de brygga seg,
ja.
De destillerte seg rike.
de solgte seg.
Men denne depresjonen og den sosiale uroen, ikke minst, da, det fikk jo også konsekvenser for vår mann, nemlig George Patton.
Ja. I 1932 så deltok nemlig Patton i å da slå ned en, et slags demonstrasjonstog med amerikanske krigsveteraner.
Mm.
Og disse var jo da frustrerte, og vi vet jo mange krigsveteraner blir jo det i etterkant av krig. Og de var frustrerte, og de hadde da tatt seg til den amerikanske hovedstaden, Washington D.C.
Ja, og til tross for at veteranene ikke gjorde annet enn å protestere for bedre økonomiske forhold, så ble de møtt av tanks- og ryttersoldater da de ankom hovedstaden.
Ja. Og Patton, han beskrev det som skjedde han, noe sånn som slik. In my opinion, the majority were poor, ignorant men without hope and without really evil intent. But there was several thousand bad men among them, and many weak sisters joined them. Bricks flew, sabers rose and fell with a comforting smack, and the mob ran. We moved on after them, occasionally meeting serious resistance. Two of us charged at a gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days.
Ja, det høres jo litt ut som en overreaksjon.
Men det siste, two of us changed at a gallop and had some nice work at close range with the occupants of the truck, most of whom could not sit down for some days.
Høres ut som han har kost seg med noe overdreven voldsbruk.
Ja, det virker som at det er noen her som fikk kjenne det.
Mm. Men selv om Patton, altså, han sa jo innledningsvis «they were poor, ignorant men, without hope», og så videre, så selv om han hadde en viss sympati kanskje med demonstrantene, så utførte han da likevel disse ordrene han fikk ganske kompromissløst.
Mm.
Noe som da hjalp han med å stige høyere i gradene i det amerikanske militæret.
Ja, og i 34, altså 1934, så ble Patton forfremmet til oberstløytnant. Og vi har jo ikke vært i militæret, Morten, så vi, vi har lest om hva det vil si å være en oberstløytnant, eller general for den saks skyld, men vi vet jo pent lite om hvordan det å være militære.
Ja, altså jeg hadde vel en 5-timers dag eller noe sånt på sesjon.
Ja, du var på sesjon, ja.
Ja, du kom ikke dit engang.
Jo da.
Ja.
Men jeg trodde ikke du hadde noe av det, jeg skjønner.
Nei, akkurat det måtte man fortsatt, ja. Men så slapp jeg gjennom sprekkene da det kom til stykket.
Jeg litt samme her. Jeg hadde vondt kne, husker jeg. Mm. Uansett da, han ble da forfremmet til oberstløytnant, noe som da ikke hindret han i å samtidig bli svært deprimert. Mm. For det hadde nemlig gått opp for Patton at han neppe kom til å bli sendt ut, og man blir jo deprimert for forskjellige ting, men han ble deprimert for han da neppe ville bli sendt ut i en ny krig i nærmeste fremtid. Ja, å bli deprimert for det litt annerledes enn hva sikkert den konvensjonelle tankegangen her.
Ja, jeg tror blant vanlige folk så er det en forsvinnende liten årsak til å bli deprimert. Ja. Men dette var 1934, det er jo interessant at han så på verden på den måten, bare 5 år før det faktisk skulle bryte ut den største krigen i verdens historie.
Mm.
Men altså, grunnen til at han ble deprimert der, som vi nevnte i del 1, så trodde jo Patton på reinkarnasjon, og ifølge han selv så hadde jo Patton levd en rekke tidligere liv som kriger, ja. Som strakte seg helt tilbake til Alexander den Stores tid. Og da snakker vi jo 300-tallet vel, før vår tidsregning.
Det er riktig det. Og derfor så mente jo da Patton at han nærmest bokstavlig talt var født til å krige. Noe som da forklarer selvfølgelig hvorfor han da ble deprimert når han da ikke fikk krige.
Ja, han trodde rett og slett det var det han var her for, og ja. Det var meningen med livet for hans del.
Ja.
Den nå 50 år gamle Patton, han tilbrakte derfor andre halvdel av 30-tallet med å spille polo og seile. Samtidig som han drakk tungt, og som om ikke det var nok, så innledde han også en affære med, og dette er ganske, altså, jeg kan ikke si dette på en delikat måte, han innledde en affære med kona Beatrice sin 21 år gamle niese, Jean Gordon.
Det er en variant.
Det er en variant.
Og dette satte da angivelig ekteskapet med Beatrice på en, som vi kan forstå, en prøve.
Skjønner du det godt, ja.
Jeg skjønner veldig godt, men for en gang skyld så skal Patton ha klart å innrømme at han hadde trådt feil. Og det er vel vanskelig å bortforklare noe slikt, vil jeg tro, uten at jeg opplevde noe lignende selv. Og det skal da angivelig ha reddet ekteskapet.
Ja, jeg vil jo tro at den la seg ganske flat. Men likevel så hadde Patton ting på stell når det gjaldt karrieren. Og han fortsatte derfor å stige i gradene. I 1938 så ble han nemlig forfremmet til oberst, som da tydeligvis er bedre enn oberstløytnant.
Ja, det er sånn jeg har forstått det.
Og på dette tidspunktet så begynte Pattons depresjon å lette en smule, som tilfeldigvis, eller kanskje ikke tilfeldig, var i tråd med at mulighetene for en ny storkrig økte betraktelig.
Og det kan jo for mange høres litt snodig ut, men Patton var jo en annerledes type.
Ja, som ikke minst trodde at krig var hans personlige kall i livet.
Ja. Og der fikk jo Patton, det skulle ikke ta lang tid før han fikk det som han ønsket seg.
Nei, som alle våre lyttere nå vet, så var det sånn at 1. september 1939 så startet 2. verdenskrig da Nazi-Tyskland angrep Polen, som gjorde at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland.
Men som også lytterne sikkert vet, så holdt jo da USA seg nøytrale i en periode i denne konflikten, til og med da nazisten okkuperte Frankrike i 1940.
Ja, men så veldig lenge skulle ikke den amerikanske nøytraliteten vare, for den 7. desember 1941 ble nemlig USA angrepet av ikke Nazi-Tyskland, men Japan, da japanerne bomba flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii. Og bare noen dager etter dette så erklærte også Nazi-Tyskland krig mot USA.
Som deretter da gikk inn i 2. verdenskrig for fullt på selvfølgelig den allierte siden.
Mm.
Og dette hadde vår mann George Patton forberedt seg på.
Det kan du trygt si. Blant forberedelsene så var det at han tok pilotlisens for at han så kunne fly over tankstyrkene sine under øvelser for å kunne observere dem bedre. Altså en tidlig versjon av nåtidens droner over en fotballtrening, for eksempel.
Ja, men for en dedikasjon.
Ja.
Ja, og i den alderen her, det er jo ikke gitt at du har driven til å plutselig ta pilotlisens.
Du er over 50, du er deprimert, du drikker tungt, du har variert det nesten ekteskapet ditt. Samtidig tar du pilotlisens.
Ja, ja. Og dermed så kunne da Patton på en bedre måte finne opp flere manøvre for troppene sine. Og på denne måten så utviklet han da en ny og ikke minst aggressiv form for tankskrigføring, hvis jeg kan kalle det.
Ja, en form der tanken var å hele tiden være i kontakt med fienden, som Patton ønsket å konstant presse tilbake.
Nå føler jeg at vi begynner å bli kjent med Patton. Det å alltid være i kontakt med fienden, det høres ut som han.
Ja, det er Patton.
Og nettopp denne måten å da krige på, skulle jo da Patton teste ut i praksis.
Mm.
For i det han ble sendt for å kjempe mot nazistene, så kom jo plutselig realiteten for en dag.
Ja, og på dette tidspunktet hadde nemlig Pattons venn, Dwight D. Eisenhower, blitt utnevnt til øverstkommanderende for de allierte styrkene i Europa.
Under og denne titelen kan jeg forstå er høyt oppe.
Du skjønner at den kanskje er øverstkommanderende, for titlen til Eisenhower var rett og slett Supreme Commander.
Men Supreme Commander, det høres ut som noen Star Wars, det høres uvirkelig ut på en måte, egentlig.
Mm.
Og Patton fikk da i oppgave da å bistå Dwight D. Eisenhower med å planlegge den såkalte Operation Torch. Og denne planen bestod av en alliert invasjon av Marokko, som da var en koloni av det franske Vichy-regime.
Ja, og Vichy-regimet er ikke så kjent, men det var da kollaboratørregjeringen nazistene hadde opprettet i det okkuperte Frankrike. Operation Torch har vi en episode om, Jim, men jeg ble plutselig usikker på om det er historie på den andre verdenskrig eller vanlig historie på den.
Ja, nei, det for lengst begynte å surre med episoden, men det høres kanskje ut som vanlig historie på den.
Det gjør kanskje, men den finnes i hvert fall. Men uansett så kan du jo si litt om Operation Torch likevel.
Ja. Jeg kan jo det. 8. november 1942 så gikk startskuddet for Operation Torch. Patton, han gikk da rett og slett i land ved byen Casablanca. Og han ledet da en avdeling på ganske saftig 33 000 mann, som da var en del av en større invasjonsstyrke på 100 000 mann.
Ja, og Patton møtte ikke på større problemer i Casablanca, eller ved Casablanca, i det soldaten hans rett og slett feide forsvarerne til side. Deretter opprettet de allierte brohoder langs strendene før de begynte å bevege seg innover i landet.
Ja, og da de allierte da tok kontroll over Marokko, så ble den marokkanske sultanen Mohammed den femte meget imponert over Pattons evner, og det kan jeg forstå, Pattons evner som rett og slett soldat.
Ja, og derfor så ga sultanen Patton en marokkansk æresmedalje som hadde fransk inskripsjon, og lykke til, Jim.
Ja, jeg skal ta det, men sultan, du skal jo bli en lord på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Sultan, det høres også veldig bra ut.
Det har vært noen mektige sultaner opp igjennom.
Ja. Kan ikke du sjekke om du kan gjøre meg til sultan? Så kan du være lord. Ja. Uansett.
Ja.
Inskripsjonen lød som følger. Les lions dans l'ors, Daniel Tremblay en l'ovoyant approche.
Ja, kan jeg også prøve?
Ja, veldig gjerne.
Les lions dans leur tarnière tremble en le voyant approcher.
Mm.
Begge tok feil, men på norsk så betyr det noe sånn som løvene i sine hi skjelver når han nærmer seg.
Noen nazistene også da etter hvert gjorde i møte med Patton.
Ja, for det fantes nemlig fortsatt tyske styrker lenger øst i Nord-Afrika i form av det såkalte Deutsches Afrika-Korps.
Åh. Oh.
Disse styrkene ble da ledet av den genierklærte generalen Erwin Rommel.
Erwin Rommel. Har vi egne episoder om han?
Nei, vi har snakket om det i årevis, men ikke gjort det.
Det er ganske vilt at vi ikke har.
Det er det faktisk.
Det sier bare, altså, vi har så mye spennende i vente. Det er, ja, man får jo nesten ikke, det er så mye man vil prate om.
Ja.
Og Erwin Rommel, han hadde jo da fått flere kallenavn, men spesielt ett stikker seg ut der, Morten. The Desert Fox. Og The Desert Fox, det fikk han av britene som hadde kjempet mot han i både Libya og i Egypt.
Men på dette tidspunktet så slet Rommels styrker med å få nok forsterkninger og forsyninger tilsendt fra Tyskland. Så Deutsches Afrika-Korps, de måtte derfor trekke seg stadig lenger tilbake mot Tunisia, som da var det siste området tyskerne kontrollerte i Nord-Afrika.
Ja, men den 6. mars 1943 så påførte likevel Desert Foxen amerikanerne et særs ydmykende nederlag i de tunisiske fjellene, i de såkalte slaget om Kasserine. Kasserine, Kasserine, passe.
Ja, og for å illustrere hvor dårlig dette gikk for amerikanerne, så kan jeg jo fortelle at 183 amerikanske tanks ble ødelagt under slaget.
Det meget.
Ja, det jo mye i seg selv, men sammenligner du med tyskernes tapsal, så var det bare 20.
Altså, han var en rev, han Rommel, altså.
Ordentlig ørkenrev.
Ja, han var... Og derfor så ble Patton satt inn for å gjenopprette kampmoralen da, hos The Second Corps. Og dette var nemlig en av avdelingene som da hadde blitt hardest rammet.
Og Patton ble da forfremmet igjen, denne gangen til generalløytnant.
Og det høres fancy ut da.
Det høres fancy ut. Og jeg kan jo bare skyte inn noe jeg kom på nå. Vi har fått, ja. Vi får jo ofte tilbakemeldinger fra mer militærkyndige lyttere. Som for eksempel sender melding til Historiepodden Norge på Facebook.
Som eller, er hyggelig med oss på tross av at de på et annet nivå enn oss på disse tingene.
For at vi er litt idioter iblant.
Ja.
Men løytnant, jeg tror du rett og slett kan være en stedfortreder. Oh, ja. Så er du en generalløytnant, så kan du steppe inn for generalen dersom...
Ja. Ja.
Hvis jeg har forstått det riktig.
Mm.
Patton ble i hvert fall generalløytnant i det han fikk i oppgave å få hele Second Corps kampklart igjen i løpet av bare 10 dager. Noe han gjorde ved å fullstendig omorganisere og effektivisere alt av rutiner.
Ja. Patton han innførte derfor en særs streng disiplin og ga blant annet ordre om at soldatene til enhver tid skulle ikle seg rene og velstelte uniformer. Og det liker jeg.
Ja, og vi er jo... i et område preget av fjell og ørken om hverandre. Ja. Det er ikke alltid like lett å være velstelt og ren, men det skulle du.
Ja, men jeg liker prinsippet. Jeg liker at soldatene liksom ser strigla ut, altså.
Mm.
Og Patton, han likte å gi straff til folk, om det var spader eller andre ting. Så var han også glad i å belønne god oppførsel blant soldatene, som han da regelmessig pratet med personlig, for å da bedømme kampmoralen til.
Ja, og slike samtaler representerte også en mulighet for å klargjøre Pattons egne forventninger til soldatene sine, noe Patton også gjorde da han ga følgende beskjed til offiserene sine, som hadde fått ordre om å angripe en nazi-okkupert bakketopp.
Ja.
I expect to see such casualties among officers, particularly staff officers, as will convince me that a serious effort has been made to capture this objective. Så han rett og slett klar for å miste nøkkelpersonalet i store tall, for at det beviser at de har gjort sitt ypperste for å nå målet.
Fan, han en røffing.
Han en røffing.
Og det ble da snart klart at Pattons grep hadde vært effektive, for ettersom da kampviljen ble så til de grader gjenopprettet, og styrken hans begynte å presse tyskerne tilbake. Men i det Patton begynte å lukte seier, så skal han ha begynt å klage på manglende støtte fra de, spesielt de allierte flystyrkene.
Ja, og dette skapte konflikt med de britiske flystyrkene som befant seg i nærheten. Derfor besøkte 3 britiske offiserer Pattons hovedkvarter for å overbevise han om at britene allerede bidro med nok luftstøtte. Men i det britene begynte å snakke med Patton, så ble hovedkvarteret hans utsatt for et tysk flyangrep.
Ja, og i det Patton og britene da sto kranglet, så ble bygningen som de da befant seg i truffet av en bombe. Og dermed så kollapset taket over Patton og de 3 britene, som da heldigvis klarte å komme seg, uskadet fra det hele.
Etter en bombing hvor taket kollapser, så er det ganske heldig.
Ja, det vil jeg si. Og Patton, han følte vel likevel da at dette beviste et slags poeng, da, det han hadde ment. For han sa nemlig følgende om det tyske angrepet. If I could find the sons of bitches who flew those planes, I'd mail each of them a medal.
Ja. Så han tenkte at dette var forbilledlig angrep, bokstavlig talt, bare fra feil side.
Ja.
Og at man selv burde få til mer av det av sine egne.
Ja, og det er kanskje sånne type folk som han som må til, skal du vinne en krig?
Ja. Men til tross for at hovedkvarteret hans faktisk ble angrepet og mistet taket, så gikk kampene i Nord-Afrika ellers godt for Patton og de allierte. Rommel ble nemlig flytt tilbake til Tyskland på Hitlers ordre, og de etterlatte tyske styrkene ble til slutt omringet i Tunis, som er hovedstaden i Tunisia.
Mm.
Der måtte Deutsches Afrikakorps til slutt overgi seg.
Noe som da skjedde i mai 1943. Og deretter så bestemte de allierte seg for å ta kampen videre, og det gjorde de ved å rett og slett da invadere den italienske øya, som vi har pratet mye om i Gangsterpodden, nemlig Sicilia, som da ligger mellom Tunis og den italienske, eller fastlandet i Italia da.
Ja, og som mange lyttere av denne podcasten sikkert vet, så var det fascistiske Italia på dette tidspunktet alliert med Nazi-Tyskland.
Ja, og neste stopp for Patton var derfor å kjempe mot fascistene og nazistene som var på Sicilia. Og der skulle Patton igjen utmerke seg da han fikk kommando over en egen armé, nemlig The 7th United States Army. Bare hør på det. The 7th United States Army.
Ja, og denne syvende arméen utgjorde da en del av den allierte spydspissen under Operation Husky, som var navnet på den allierte invasjonen av Sicilia.
Ja. Den 10. juli, også i 1943, så ble Operation Husky satt i gang. Og det oppstod da raskt tunge kamper på spesielt strendene av byen Messina. Og der forsøkte britiske og også amerikanske tropper å da ta seg i land, rett og slett.
Ja, og igjen spilte Pattons tanksavdelinger en viktig rolle i det de slo tilbake tyske motangrep mot de allierte landingszonene.
Ja. Og Patton ledet jo her da styrkene sine personlig, vi kan ikke forvente noe mindre av Patton, i det de da beseiret en tanksavdeling fra det tyske flyvåpnet Luftwaffe, som da hadde fått navnet Fallskirmpanzerdivision 1, Hermann Göring.
Det er litt av et navn.
Ja, jeg tar det på nytt, ja. Fallskirmpanzerdivision 1, Hermann Göring.
Ja, og deretter begynte de allierte å kjempe til seg kontrollen over Sicilia, og etter cirka en måned med kamper så ble øya erobret. Og i løpet av slaget så skal Pattons 7th Army da ha drept eller tatt til fange hele 113 tyske, altså 113.000.
Det er meget.
Tyske og italienske soldater.
Det er meget til antall.
Det er for eksempel mer enn dobbelt så mange mennesker som det bor i den middelstore norske byen Skien.
Ja. Er du sikker på dette? Skien eller Skien?
Skien.
Det står Skien.
Ja.
Men uansett, til tross for denne suksessen, så kom Patton likevel på kant med flere allierte offiserer, og det forundrer meg ikke.
Nei.
Altså, jeg tror det mange som hatet trynet hans, men jeg føler at for hvert minutt vi prater, jo mer tydelig er det for meg at i en krigssituasjon, det kan godt være at han ikke er så deilig å ha på kontoret, på en måte. Men jeg tror ut i feltet, du vil ha en sånn fyr.
Ja.
Ikke sant? For å få ting gjort.
Men hvorfor kom han på kant med disse?
Det er jo fordi han hadde en, som jeg har nevnt tidligere, svært aggressiv lederstil.
Ja. Som de da hadde litt trøbbel med å svelge noen ganger.
Ja, ja.
Et eksempel på dette var da Pattons styrker ble oppholdt av en vogn som hadde stanset midt på en bro som Patton og resten måtte krysse. Denne vogna ble nemlig trukket av to muldyr.
Ja.
Og disse muldyrene, de hadde slått seg vrange. Nekta jo da å gå videre. Som, altså, sta som et muldyr, er ikke det et uttrykk? Det tror jeg faktisk det er.
Jo, jeg lurer på det.
Og da måtte jo da Patton ta affære.
Ja. Og det, det Patton gjorde, Morten, han, vi har hørt om spader og litt forskjellig. Og Patton, vet du, han personlig tok frem et skyttevåpen,
ja,
og skjøt begge muldyrene.
Ja.
Noe som da gjorde at bonden som eide disse muldyrene ble ganske opprørt, og det kan man jo forstå.
Det er jo ofte man kan forstå folk i større eller mindre grad i denne episoden, og denne bonden forstår jeg veldig godt.
Ja. Men, da denne bonden begynte å protestere, syk Patton, han gikk løs på han også med en stokk.
Ja.
Og før da Patton videre beordret soldatene sine til å kaste muldyrene ned fra broen, som dermed nå var åpen igjen, så problem solved.
Altså, kortversjonen av det vi akkurat hørte. Patton trenger å krysse en bro, hvor en vogn trukket av to sta muldyr står stille fordi muldyrene ikke gidder å gå lenger.
Ja.
Patton skyter muldyrene selv.
Ja.
Bonden som eier dem blir lei seg og sint, og får da et angrep fra Patton selv med en stokk. Og muldyrene blir kastet ned fra brua av soldatene. Ja. Ja. Som du sier, gjorde at veien var åpen.
Ja, og i og med at det er 2022, og noen kan jo bli krenket hvis man ikke mener det samme som dem, så vi ler ikke at folk ble skadet eller drept. Vi ler av at det høres litt komisk ut, ja, hele situasjonen.
Ja, absurditeten i det er det som trakk frem latteren for min del i hvert fall.
Meget absurd.
Men selv om det høres helt crazy ut, så bør det påpekes at Pattons styrker på dette tidspunktet hadde blitt angrepet av tyske fly, noe som gjorde det viktig å krysse denne brua så raskt som mulig.
Å ja da.
Men likevel så ble jo ikke denne oppførselen godt mottatt av andre allierte offiserer.
Og her kan vi jo da nevne noe annet som kanskje ikke er innenfor i dag, men som dessverre var mer utbredt på denne tiden.
Ja, som vi så vidt nevnte at kom til å komme i del 1.
Ja. Patton hadde en del rasistiske holdninger, og dette stammet angivelig fra oppveksten hans i sørstaten i USA, som på denne tiden da systematisk diskriminerte afroamerikanere.
Ja, og hvis noen lurer på hvorfor vi sier at han hadde rasistiske holdninger, så skal dere få høre Pattons egne ord. Han skrev nemlig følgende om ikke afroamerikanere generelt, men om afroamerikanske soldater. Følgende. Individually, they were good soldiers, but I have expressed my belief before and have never found the necessity of changing it, that a colored soldier cannot think fast enough to fight in armor. Armor i denne sammenhengen betyr tanks, men altså, dette drøye ord.
Ja, men i før i tiden så, jeg vet ikke om, vi levde jo ikke da, men utifra at vi har laget mye episoder om historiske hendelser, så vet vi at det er mye usunne holdninger som var svært utbredt, og så er det vanskelig på en måte, hva er Patton og verre eller bedre? Dette er åpenbart uakseptable holdninger i dag. Men ja, samtidig så viste da Patton også en form for fleksibilitet når det da gjaldt det du da nevnte, nemlig å verve afroamerikanere. Han låste seg ikke til tanken om at han ikke skulle gjøre det.
Nei, han vervet dem faktisk selv, og uttalte nemlig følgende da, til afroamerikanerne som var under hans kommando. Og bare sånn, før jeg sier det som kommer nå, så er dette da Pattons ord til dem direkte.
Ja, men kanskje vi bare skal si N?
Ok.
Ja.
Men, you are the first N tankers ever to fight in the American army. I would never have asked for you if you weren't good. I have nothing but the best in my army. I don't care what color you are, so long as you go up there and kill those kraut sons of a bitches.
Oh.
Everyone has their eyes on you and is expecting great things from you. Most of all, your race is looking forward to you. Don't let them down, and damn you, don't let me down.
Ja, han jo tydelig. Det skal vinnes. Men noe som da skapte enda mer kontrovers rundt Patton i samtiden, var to såkalte slapping incidents.
Der, som akkurat det høres ut som. Ja,
der Patton rett og slett klappet til egne soldater.
Ja.
Altså, han var en voldelig type.
Han var voldelig kortlunta, og iblant også korttenkt.
Ja.
Men i, hold på å si, i yrket, så var han definitivt langtenkt, hvis og, det er...
Ja. Og så vet vi jo at det, liksom, det å være sånn halvalkoholisert i feltet også, det bidrar jo ikke til at det blir rolige myter.
Nei, det er ikke det. Så, den 3. august 1943, så besøkte da Patton et sykehus for sårede soldater. Der skal han så ha skjelt ut en soldat ved navn Charles H. Cool, som led av det vi i dag ville kalt PTSD. Patton mente imidlertid at dette var et tegn på feighet, og klappa derfor til Cool. Deretter så gjentok han det samme noen få dager senere, da Patton slo til en annen såret soldat ved navn Paul G. Bennett.
Ja. Patton han ga så følgende beskjed til soldatene sine. It has come to my attention that a very small number of soldiers are going to the hospital on the next pretext, eller on the pretext that they are nervously incapable of combat. Such men are cowards and bring discredit on the army and disgrace to our comrades, whom they heartlessly leave to endure the dangers of battle while they themselves use the hospital as means of escape. You will take measures to see that such cases are not sent to the hospital, but are dealt with in their units. Those who are not willing to fight will be tried by court-martial for cowardice in the face of the enemy.
Så han ganske tydelig på at det eneste rette å gjøre med disse PTSD-lammede, stakkars såret soldatene på sykehuset, er å straffe dem.
Ja, men det her vet jo ikke vi, jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg vil anta at det også var en av annen som tok en liten høyre-venstre for ikke være i feltet. Det var ikke alle som elsket krig som Patton.
Nei, det tror jeg du fort har rett i. Men uansett, nyheten om disse hendelsene kom jo snart frem til Pattons gode venn, Dwight D. Eisenhower, som da var øverskommanderende for de allierte styrkene i Europa. Eisenhower, han valgte da faktisk å irettesette Patton for uakseptabel oppførsel, før han ga Patton beskjed om å komme med en unnskyldning. Men da den amerikanske pressen fikk vite om hva som hadde skjedd, da ble resultatet en offentlig skandale.
Om det ble, for Patton han ble kraftig kritisert av amerikanske politikere og flere tidligere generaler også. Mm. Blant annet Pattons egen mentor, nemlig, han vi pratet mye om i episode 1, nemlig Blackjack. Ja. Altså John Blackjack Pershing, som var en viktig person i livet hans.
Definitivt, og denne mediestormen var såpass hard at Patton nå risikerte å bli fullstendig fjernet fra aktiv tjeneste, ettersom de allierte da hadde begynt å planlegge den avgjørende invasjonen av det okkuperte Frankrike, så ønsket nemlig Eisenhower å unngå interne konflikter, og derfor ble faktisk Patton tatt ut av frontlinja.
Ja. Og Patton ble da gitt kommando over The US Third Army, som var en nylig sammensatt armé som, det var jo ikke noe småtterier, det var faktisk mellom 250.000 til 300.000 soldater, men de var av mindre erfaring, også beskrevet som uerfarne noen steder. Mm. Og tanken var da at Patton skulle trene opp denne arméen i, tilbake i England.
Ja, og dette treningsoppdraget det holdt derfor Patton utenfor aktiv kamptjeneste i hele 11 måneder. Den 6. juni 1944 begynte imidlertid den allierte invasjonen av Frankrike, og det ble snart klart for at Patton igjen kunne lede styrkene sine i kamp. For en måned etter at den allierte invasjonen hadde startet, gikk nemlig Pattons Third Army, nå gått fra uerfarne til trent av han i nesten et år, i land i Frankrike.
Ja, Eisenhower hadde likevel gjort det krystallklart overfor Patton at han ikke ville få noen flere sjanser dersom han gikk på noen flere smeller eller skapte noen form for kontrovers. Og i et brev til Patton så skrev nemlig Eisenhower noe slikt. I want to tell you officially and definitely that if you are again guilty of any indiscretion in speech or action, I will relieve you instantly from command. Og da vil jeg vel tro at Patton, det er ikke noe han liker.
Nei, og i et annet brev til den amerikanske generalen George Marshall, så skrev Eisenhower samtidig dette. Patton's brilliant successes in the Sicily campaign must be attributed directly to his energy, determination and unflagging aggressiveness. In spite of all this, George Patton continues to show some of those unfortunate personal traits which you and I have always known and which during this campaign caused me some most uncomfortable days. His habit of impulsive yelling at subordinates, extending even to the personal abuse of individuals, was noted in at least 2 specific cases. I have had to take the most drastic steps, and if he is not cured now, there is no hope for him. Personally, I believe that he is cured, not only because of his great personal loyalty to you and to me, but because fundamentally he is so eager for recognition as a great military commander that he will ruthlessly suppress any habit of his own that will tend to jeopardize it.
Og her skulle det da vise seg at Eisenhower fikk rett, ettersom Patton da faktisk holdt sine verste impulser i hvert fall i sjakk, så vidt man vet, ut krigen. Men Patton, han fortsatte i aller høyeste grad å være seg selv lik. Vi har jo en tale her som kan sette dette litt i kontekst, som var det en tale som Patton ga soldatene da de ble sendt til Frankrike da, for å kjempe mot tyskerne.
Ahead of you lies battle. That means just one thing. You can't afford to be a goddamn fool, because in battle, fools mean dead men.
Ja.
Some crazy German bastards decided they were supermen and decided it was their mission to rule the world. They've been pushing people around all over the world, looting, killing, and abusing millions of innocent men, women, and children. They were getting set to do the same to us. We are fighting to defeat and wipe out the Nazis who started all this goddamn son of a bitchery.
Altså,
han en bannende general.
Ja, god damn, son of a bitch. Og med det sagt da, så gikk Pattons armé løs på nazistene, og arméen hans ble da særlig kjent for sin ekstremt raske og aggressive fremrykning.
Sjokkerende.
Noe som da gjorde at nazistene respekterte Patton mer enn noen annen alliert general. Igjen, tilbake til poenget mitt, man trenger gærninger som Patton i krig.
Ja, og en av årsakene til at nazistene respekterte Patton ekstra, det var jo at han benyttet seg av en taktikk der tanksene hans opererte på en måte som kunne minne om den tyske blitzkrig-taktikken, der da tanks rykket hurtig frem gjennom svake punkt i fiendens linjer, før infanteri og andre enheter fulgte etter.
Ja, og i august 1944 så bidro Pattons styrker på denne måten til å omringe store, store deler av den tyske hæren, som da befant seg i Nord-Frankrike, der hele 60 000 tyske soldater ble drept eller tatt til fange av de allierte. Denne gangen så tilsvarer det et tall som ikke er langt unna størrelsen på Kristiansands befolkning. Altså Kristiansand, etter hva jeg har sjekket opp, så er det 64 000 pers, og her var det da snakk om 60 000 tyske soldater som da enten ble drept eller tatt i fange.
Et solid tall.
Ja, og ikke noe mer sammenligning mellom de to.
Nei, det er ganske lite sammenligbart ellers.
Ja.
Deretter så fortsatte de allierte styrkene ved å ta seg frem mot Tyskland, og igjen så avanserte Pattons her med stor hastighet. Men da vinteren slo inn, og det har vi jo lært er en stor faktor i krig generelt, spesielt 2. verdenskrig kanskje.
Vær har mye å si for krig.
Vær og vind, vet du.
Ja.
Da lot Patton seg etter hvert frustrere over at fremrykningen av naturlige årsaker, bokstavlig talt, begynte å sakke ned.
Ja. Og i desember 1944 så kastet Hitler seg... Ja, altså Hitler han dundret på med det han hadde av reserver han, i et slags desperat motangrep. Og denne tyske offensiven da, den fant sted i området som heter Ardennes, som er fantastisk skildret i Band of Brothers.
Mm.
Og Ardennes ligger jo da i Luxemburg. Og for de som ikke vet hvor noen av stedene er på kartet, så er det da snakk om grensetraktene, mer eller mindre da, mellom Frankrike, Tyskland og også Belgia.
Ja, altså kjenner man litt til 2. verdenskrig-historien, så er det et rimelig viktig område.
Ja, ja.
De allierte de ble da drevet tilbake av det overraskende tyske angrepet som presset seg langt inn i de allierte linjene, noe som skapte det som på kartet så ut som en såkalt bulge
ja.
I frontlinja der kampene raste.
Ja, og dette her er det nok mange som ikke vet, for det visste ikke jeg heller. Og av nevnte årsak, Morten, så fikk dette slaget da navnet Battle of the Bulge.
Mm-hmm.
Ja, jeg trodde alltid Bulge var et sted.
Ja.
Grundig feil.
Ja, for det kunne jo vært altså, Luxemburg, delvis franskdalene. Ja. Det kunne jo vært Bulge.
Ja, jeg har alltid trodd det.
Mm.
Og for de da som har sett igjen Band of Brothers, da, så husker man kanskje den der, jeg mener det var, jeg tror den bare het Baston-episoden,
ja.
Mm. Som handler mer eller mindre om Battle of Bulge, på et tidspunkt hvor jeg trodde Bulge var et sted. Da.
Ja, men det som da var stedet var da navnet på den episoden, Baston. Baston. Som var en by der 11 000 amerikanske soldater ble omringet av tyskerne under Battle of the Bulge. Det høres litt, altså det høres morsommere ut for hver gang man sier det.
Bulge?
Ja,
ja det var ikke helt min greie, men jeg, når du sier det, er morsommere når jeg sier det.
Uansett, disse 11 000 amerikanerne, de ble så beleiret i en uke, der de nekta å overgi seg. Og da tyskerne forsøkte å oppmuntre til overgivelse, skal nemlig den amerikanske offiseren som hadde kommando i byen, Anthony McAuliffe, ha gitt følgende svar. Nuts!
Ja.
Som i galskap!
Ja. Ja, nuts kan bety forskjellige ting, men som i galskap her. Men... Etter en ukes beleiring så ble amerikanerne reddet da styrkene til vår mann George Patton slo seg gjennom de tyske linjene og tok seg inn i Bastogne. Noe som da innebar mer eller mindre hele, at denne motoffensiven måtte slutte da.
Ja, når du sier Bastogne, så...
Bastogne.
Så høres det ut som en trønder.
Ja?
Ja.
Men hvordan sier du Bastogne?
Ja, altså du kom med den i-lyden før enden.
Ja.
Jeg har den etter. Så du sier Bastogne,
ja.
Og jeg sier Bastogne.
Ah, Bastogne! Var det sånn?
Fortsatt litt trøndersk, men det kommer seg.
Bastogne.
Men i hvert fall denne redningsaksjonen, kanskje ikke overraskende, hadde vært meget imponerende utført av Patton, for han hadde nemlig omorganisert og snudd hæren sin nærmest på dagen ja. For å svare på denne overraskende offensiven fra tyskerne.
Ja, og Pattons styrker hadde jo da deretter dekket en distanse på gjennomsnitt 2 mil per dag, for å da rekke frem til Bastogne. Og dette var da, jeg må kunne si at det var meget imponerende, for du nevnte jo i sted at det var harde vinterforhold, altså. Så her peisa de på.
De peisa på, og vi kan jo skyte inn at da Patton begynte å se at dette kunne bli seier, så skal han ha sagt følgende: "This time the Krauts stuck his head in the meat grinder and I've got hold of the handle." Altså, han hater tyskerne.
Ja, han er hard. Han er hard. Og med denne innstillingen da, så fortsatte Pattons her selvfølgelig å rykke frem med denne meat grinderen. Og nazistene ble jo på dette tidspunktet nå bare presset tilbake i alle kanter, på alle fronter.
Ja, men det, altså kommer det en gigantisk kjøttkvern mot deg, så trekker du jo bakover.
Ja, ja, du gjør det.
Og som kjent så ble jo Hitlers styrker også angrepet fra øst, der den sovjetiske hæren etter hvert inntok den tyske hovedstaden Berlin. Dette skjedde den 8. mai 1945, som var dagen som Nazi-Tyskland omsider overga seg.
Ja, og i løpet av våren 45 så hadde Pattons tredje armé rykket dypt inn i Tyskland.
Ettersom de gikk i land i Frankrike, så hadde nemlig Pattons hær okkupert hele 211 000 kvadratkilometer med tysk territorium. Og for å få folk til å skjønne hva 211 000 kvadratkilometer er, så er det altså snakk om et område som er mer enn 2 ganger så stort som Østfold.
For meg så er det nesten like forvirrende som 211 000 kvadratkilometer, for jeg vet ikke hvor stort Østfold er, jeg vet i hvert fall ikke hva 2 ganger Østfold er, skal jeg helt ærlig.
Nei.
Østfold?
Ja, som de sier i Østfold. Men du må huske at dette er en her, på hva var det vi sa, 250-300 000 mann.
Ja. Uerfarne på et tidspunkt.
Og dekke styrke, eller størrelsen av mer en dobbelt av et norsk fylke,
ja,
med 250 000 mennesker.
Ja.
Det er jo imponerende, tror jeg.
Ja. Ja, men jeg bare vet ikke hvor stort Østfold er.
Nei.
Uansett, så altså, totalt sett da, så påførte Pattons her enorme tap, som du sier da. Og i løpet av 44 og 45, så er det estimert at tyskerne mistet opp til 1,8 millioner soldater. Som er helt vanvittig.
Ja, og når du sier dette, så høres det ut som sånn, det var det de tappte i løpet av hele krigen.
Nei, det er 44-45, ja.
Ja, men altså hele krigen på verdensbasis i 44-45, men...
Ja, fordi de ble jo da enten drept, såret eller tatt i fange, og da av Pattons Third Army.
Ja,
bare av dem.
Ja,
ja.
Som da...
1,8 millioner. Og de var under 300 000.
Ja, og de var uerfarne et år før de begynte med dette her.
Men så må man sette litt i lys at de var presset på alle kanter. Det var forsyningsproblemer, Hitler hadde begynt å ta enda mer mett. Det var liksom tunge tider.
Skal vi ta litt flere tall? Bare for å forvirre både oss og lytteren med.
Veldig gjerne tall. Jeg er veldig glad i tall.
Ja, for etter at de gikk i land i Frankrike, så hadde Pattons hær vært i kamp i 281 dager. I løpet av de 281 dagene så hadde de krysset 24 forskjellige elver, kun en av disse med muldyr på, så vidt jeg vet, og inntatt over 12 000 forskjellige byer.
For oss så høres 281 dager meget ut. Ja. Jeg tipper for Patton, hans...
Alt for lite.
Ja, det er for lite, vet du. Og i juni i 1945 så vendte Patton hjemover til USA, og med da voldsom triumf. Og han ble hyllet av folkemengder på flere tusen. Og i LA skal Patton for eksempel ha... Under en tale så var det eksempelvis 100 000 mennesker, det er mye, 100 000 mennesker møtte opp da for å høre han fortelle om bragdene fra Europa.
Men turen bar snart tilbake til Tyskland faktisk, som nå var okkupert av de allierte. Patton ble nemlig utnevnt til militærguvernør i Bayern, der han fikk ansvar for å denazifisere regionen. Likevel så skal Patton igjen ha blitt deprimert, ettersom det fortsatt da var sånn at fredstid, det mistrivdes han rett og slett med.
Ja, det er... skrudd sammen på en veldig annen måte enn oss I hvert fall.
Mm.
Og da Japan overgav seg høsten I 1945, så tok jo da som kjent 2. verdenskrig omsider slutt, og Patton skrev da følgende I et brev. Yet another war has come to an end, and with it my usefulness to the world. Og dette her jo faktisk der jeg begynner å grine I Band of Brothers hver eneste gang. Det I den episoden hvor soldatene liksom, du får se hva de skal gjøre etter krigen, og så skal alle gå hver sin vei. Og så mange av samtalene, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Så det åpenbart ikke bare Patton som føler at de mister litt av funksjonen og meningen med livet.
Nei, det jo helt åpenbart at han gjorde det. Og igjen da, så skulle man kanskje se litt på oppførselen hans, at depresjon, det hadde en effekt på han.
Mm. For depresjonen skal også ha gjort Pattons oppførsel, den var jo uforutsigbar, men enda mer uforutsigbar. For på dette tidspunktet så gjentok Patton affæren med Jean Gordon, altså nisen til kona Beatrice. Og det jo ikke optimalt.
Nei, og I hvert fall ikke etter at han sa så til de grader ifra om at dette var feil av meg forrige gang.
Ja. Og I 45 så fikk derfor Patton besøk av Gordon I Bayern, noe som da bidro til at han ikke ble en spesielt effektiv militærguvernør.
Nei, og derfor ble Patton også fjernet fra denne stillingen, og han mistet kommandoen over The US Third Army. I avskedstalen til soldatene sine sa Patton så følgende. All good things must come to an end. The best thing that has ever happened to me thus far is the honor and privilege of having commanded the Third Army.
Ja, og deretter ble Patton omplassert til byen Bad Nauheim. Og der skulle han få ansvaret for å overse en stab som skulle dokumentere 2. verdenskrig, altså historien I Europa.
Oh.
Noe Patton gikk sabla fort leia.
Det tror jeg de som plasserte han dit også skjønte at kom til å skje.
Ja.
For dette var langt fra kriging.
Ja, ja, ja.
Og derfor så bestemte Patton seg for å dra tilbake til USA på permanent basis. Men det var en reise han aldri rakk å gjennomføre.
For 9. desember 1945 ble nemlig Patton invitert ut for å jakte på fasaner.
Ja, altså en fugl.
Ja, en fasanfugl av stabssjefen hans, Hobart Gay. Og I det jaktfølget satte, altså de kjørte på de, de kastet seg inn I en Cadillac. Og da ble Patton møtt av synet av forlatte biler I veikanten, noe som da fikk han til å komme med følgende kommentar. How awful war is. Think of the waste. Så han så da liksom skrota kjøretøy I veikanten og ble da ytterligere betenkt eller deprimert.
Mm. Og bare noen øyeblikk etter dette så kolliderte bilen Patton satt I med en amerikansk militær lastebil, og I dette krasjet så slo Patton hodet så kraftig at han begynte å blø og begynte å slite med pusten, og derfor ble Patton raskt ført til et sykehus I byen Heidelberg, der det viste seg at han hadde blitt lam fra halsen og ned.
Ja, han fikk så besøk av Beatrice, altså kona, som hadde fløyet fra USA for å være ved hans side, men tilstanden til Patton ble raskt verre og ble kritisk til slutt, og legene kom med nyheten omsider om at det så mørkt ut, noe som da fikk følgende svar fra Patton. This is a hell of a way to die.
Og det skulle han også gjøre. Den 21. desember 1945, etter 12 dagers forsøk på å berge livet hans, så døde general George Smith Patton I søvne, 60 år gammel.
Dødsårsaken etter hva vi kan forstå, hjertesvikt og væskeansamling I lungene.
Ja, og etter hans død så ble George Patton stedt til hvile I tråd med hans siste ønsker. Og dette var å bli gravlagt sammen med soldatene som han hadde hatt kommando over.
Ja, Patton ble derfor begravet på kirkegården Luxembourg American Cemetery I nettopp Luxembourg. Der ligger jo da Patton og flere amerikanske soldater fra 2. verdenskrig, så vidt vi kan forstå, den dag I dag.
Ja, og Patton huskes fortsatt som en av de mest legendariske generalene I amerikansk militærhistorie. Ikke minst takket være filmen Patton, som vant Oscar for beste film og hovedrolle I 1970, hvor Patton selv ble spilt av George C. Scott. Og ja, hvis man har hørt disse to episodene og tenker, Patton vil jeg vite mer om, høre mer om, se mer av, så kan vi avslutte med å anbefale den filmen.
Mm. Det er noe sørgelig når det liksom har vært så mye I feltet, og du har til og med ledet troppene I noe av det verste klima du kan være I.
Mm.
Og så dør du så kort tid etter I et UL. Det er noe ikke sånn...
Det asymmetrisk.
Ja. Og vi har jo erfart det I mange episoder, at mange av de største heltene opp igjennom, de blir borte på ikke den måten man tror, kanskje.
Altså, vi må huske han kjempet I to verdenskriger. Siste strekke av flere som han hadde I andre verdenskrig, det alene var på 281 dager, var det det vi sa? Alle de situasjonene han har vært I og overlevd og vunnet I, og så skal det bare gå noen måneder etter at krigen ferdig, før du dør av resultaten av en bilulykke I fredstid.
Nei, men sørgelig det, men det ingen tvil om at han fyren altså, man kan ikke si annet enn at han hadde en viktig rolle under andre verdenskrig, og kanskje også en avgjørende rolle. Det vanskelig å definere slikt.
Ja, så til tross for alle hans svakheter, både ting han gjorde, ting han mente, ting han sa, så det ingen tvil om at verden nok skylder George Patton en hel del.
Fantastisk episode, altså. Dette må jeg bare... Og jeg lærte så mye av det her. Virkelig, altså.
Og det sier vi ofte, og folk tror kanskje ikke på det, men utrolig hvor mye vi graver frem I løpet av forarbeidet med disse episodene.
Altså det vanskeligste ofte det man må velge vekk. For det så mye, hvis ikke så kan man liksom lage spesialer på 10 episoder på alt på en måte. Så det jo mye man ikke får med, men dette her var, det her synes jeg, her har vi gått gjennom livet til en fyr som jeg tror mange ikke I nærheten av å forstå hvordan var, utifra det man vet I ettertid. Uansett, Morten, vi må jo oppfordre folk til å rate podcasten vår, hvis man ønsker det. Man kan gå inn på Facebook, og så kan man bli en del av Historie for alle. Det forrige uke så bare kom det en haug med folk. Masse innlegg, og virker som nå det sånn uptick nå frem til sommeren der. Og så har vi jo sosiale mediekanaler også.
Ja, Historiepodden Norge, som nevnt tidligere, både på Facebook og Instagram.
Og med det, Morten, dette her har jo skjedd.
Ja, og... Uansett hvor utrolig det låter, det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.